Jaunajā mācību gadā pārmaiņas sagaidāmas gan izglītības satura, gan arī zināšanu pārbaudas jomā. Visi skolēni turpmāk jau no pirmās klases sāks apgūt pirmo svešu valodu, visticamāk angļu valodu. Ir izmaiņas arī valsts pārbaudījumu sistēmā. Diagnosticējošie darbi 3. Un 6. Klases skolēniem notiks mācību procesa laikā februārī un martā, bet visi svešu valodu eksāmeni skolēnu brīvlaikā. Vairāk par pārbaudas darbu jauninājumiem stāsta valsts izglītības satura centra vadītājs Guntis Vasiļevskis.
Šogad piedāvāsim ārpus apstiprinātajiem sarakstiem lūk šo te diagnosticējušo darbu dabas zinātnēs 9. Klasei un diagnosticējušo darbu matemātikai 8. Klasei, jo kā jūs redzējāt šī gada pārbaudījumu rezultātus, mēs varētu vēlēties, lai skolēnu uzrādītais sniegums šajos priekšmetos būtu vēl augstāks. Jo tieši tehniskās disciplīnas ir tās, kas varētu noteikt mūsu tautsaimniecības attīstības tendences un atbilstoši tām modernizācijas iespējām, kādas vien ir. Tāpēc bez tā iztikt nevar.
Vasiļevskis vēl piebilda, ka šajā gadā turpināsies darbs pie centralizētā fizikas, ķīmijas, dabas zinību, pilateksāmenu programmas un satura. Arī Latvijas izglītības vadītāju asociācijas vadītājs Aleksandrs Dementjevs norāda, ka šī būs svarīgākā diskusija. Savukārt iepriekš minētajām pārbaudas darba pārmaiņām un svešvalodas mācībām pirmajā klasē skolas esot gatavas.
Tāpat skolotājs attiecīgajā mācību priekšmetā gatavoja pats šos te darbus un varbūt, teiksim, visā Latvijā nevarēja nokonstatēt šo te vienādo līmeni, jo skolotāji ir ļoti dažādi, viņi šos darbus, pārbaudas darbus, kā to sauc, gatavoja paši. Tagad tas notiks centralizēti visā Latvijā un tad varēs salīdzināt, teiksim, arī skolotāju darbu visā Latvijā. Es domāju, ka principā audzēkņi šīs izmaiņas, es domāju, arī nekādā veidā uzreiz momentā neizjūtīs uz sevi, kad viņiem būs vai vairāk jāmācās vai jāapgūst jaunas zināšanas.
Mazākuma tautības skolās būs jāpalielina latviešu valodas stundu īpatsvars, lai stiprinātu valsts valodu. Savukārt, lai nodrošinātu no ārzemēm reemigrējošo bērnu integrāciju skolās, izglītības programmās papildus iekļaus nodarbības latviešu valodas sociālo zinību un Latvijas vēstures apguvē. Pašiem pedagogiem šajā mācību gadā būs iespēja aprobēt jauno darba samaksas modeli, tāpat gaidām neliels darba samaksas pieaugums turpina izglītības ministrina Druviete.
Mēs esam vienojušies paaugstināt darba samaksu par likmi līdz 420 eiro no esošajiem 395. Mēs esam nodrošinājuši arī piemaksu 40% apmērā, nevis līdz 40% par papildus veicamajiem pienākumiem. Un veidojot pieprasījumu nākamā gada budžetam jaunajās politikas iniciatīvās, mēs esam iekļāvuši summu, kas ir nepieciešama, lai pedagogu darba algas ik gadu paaugstināt par 10%.
Izglītības kvalitātes dienests vēl informēja, ka no 1. Janvāra organizēs komisiju, kas izvērtēs skolotāju, kas iepriekš sodīti par kriminālu pārkāpumiem atbilstību darbam skolās. Sinti Ambot, Latvijas radio.